Līkumsargi jau kopš vakardienas līdz pat 28. jūnijam strādā pastiprinātā režīmā. Īpašu uzmanību pievēršot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem, ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai un īpašuma drošības jautājumiem. Saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, policijas sekos līdz gan publisku, gan arī privātu pasākumu norisei, stāsta Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Lauris Arājs.
Atbilstoši tiem plāniem, ko ir sagatavojušas valsts policijas reģionālās pārvaldes, tad šādas ten iespējamās masveida pulcēšanās vietas ir iekļautas mūsu norīkojuma maršrutos. Un tad, protams, braucot garām skatīsimies, un ja kas pārbaudīsim, vai ir attiecīgi sertifikāts, kas ļauj dalību, teiksim, plašāk mērogu pasākumos, un tostarp arī kā tiek privāti pasākumi organizēti vai no pārkārtības.
Jāpiemin, ka valdība lēmusi, ka privātos pasākumos, kur piedalās cilvēki, kuri nav vakcinēti pret COVID-19, nav to pārslimojuši un nav arī testēti, var pulcēties telpās līdz 20 cilvēkiem, ārpus telpām līdz 50 cilvēkiem neievērojot mājasaimniecību principu. Bet vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 vai testēti cilvēki var pulcēties plašākos pulkos. Policija veiks arī masveida pārbaudes uz ceļiem, kontrolējot, vai iedzīvotāji nav sēdušies pie stūras alkoholu vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Ik gadu Līgo svētku laikā notiek vidēji 2 negadījumi dienā, kuros autovadītājs bijis alkohola reibumā, un tā ir gandrīz 10. daļa no visiem šo svētku laikā notikušiem ceļu satiksmes negadījumiem. Arais no policijas aicina iedzīvotājus gādāt, lai tuvinieki nesēžas pie stūras reibumā.
Būtiskākais ir tomēr sargāt savējos, sargāt, ja jūs redzat, ka cilvēks ir sadzēries, nu kā iepriekš noslēpiet tās atslēgas, lai viņš nesāk braukt, neizraisa smagas spēkus traģēdijas. Visā, teiksim, tūnieku lokā. Tas ir pats galvenais. Nu, arī šī te agresija ir kaut mazākās agresijas izpausmes tajā pašā ģimenes lokā vai svinētāju lokā. Nu, nevajag pakautrēties, labāk laicīgāk izsaukt policiju, tiksim galā samierināsim, vajadzēs arī piemērosim nošķiršanu. Tas ir ļoti būtiski, ja agrīnā stadijā izvairīties no šīm problēmām.
Tāpat ir svarīgi arī sargāt savu īpašumu, jo nereti brīvdienas ir tas laiks, kad sarosās zagļi.
Arī zagļi dažkārt svinis, bet situācija ir dažāda, un šie te preventīvie brīdinājumi, tomēr cilvēku atsaucība, ka komunicē viens ar otru un pieskatu viens otru īpašumu, ja, un tos par arī paši aizver visus logus un aizslēdz durvis. Tas arī zināmā mērā, ja kuru zagļi var atturēt katrā ziņā, vismaz laiks tiek iegūts, kamēr kaimiņu sadzird. Situācija, teiksim, var vērst par labu, lai nenotiktu arī šādi te nodrieni.
Likumsargi atgādina, ka svērkos nevajadzētu pārvērtēt savus spēkus, it īpaši ūdens tilpņu tuvumā. Ja iedzīvotājs sargās sevi un savus tuviniekus, tad brīvdienas varētu tikt aizvadītas bez īpašiem negadījumiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.